ครับในช่วง50ปีที่ผ่านมานี้ไต้หวันเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักคือประมาณถึงราว 60% นะครับแต่ปีนี้ตัวเลขการส่งออกของไต้หวันเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในลักษณะความต้องการของตลาดและความจำเป็นในการปรับนโยบายอุตสาหกรรมและการส่งออกของไต้หวันด้วยสินค้าส่งออกหลักๆของไต้หวันเท่าที่ผ่านมานั้นก็คือพลาสติกเครื่องจักรกลและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์แต่ค่าเงินของไต้หวันที่แข็งตัวขึ้นรวมทั้งความต้องการสินค้าเครื่องจักรกลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดีขึ้นเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ยอดการส่งออกเครื่องจักรกลของไต้หวันต้องลดลงความต้องการของตลาดที่อ่อนตัวทั้งในจีนและยุโรปก็ส่งผลต่อสินค้าส่งออกของไต้หวันแทบทุกประเภทด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไต้หวันกำลังต้องแข่งขันกับจีนซึ่งการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นและในขณะเดียวกันสินค้าไฮเทคส่วนใหญ่ของไต้หวันมักจะเน้นหนักไปที่ฮาร์ดแวร์ในขณะที่ผู้บริโภคปัจจุบันกำลังต้องการสินค้าไฮเทคประเภทซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเมาจี้เกาของไต้หวันได้กล่าวต่อที่ประชุมอุตสาหกรรมส่งออกว่ารัฐบาลไต้หวันจำเป็นต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหาสูตรหรือรูปแบบใหม่ของการส่งออกที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากกว่าปัจจุบันครับมาที่สหรัฐนะครับเมื่อวันเสาร์ในงาน FBI ของสหรัฐยืนยันว่ากำลังมีการสอบสวนรายงานที่ว่านักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของรัสเซียเข้าไปขโมยข้อมูลของหน่วยงานบริการข่าวดาวโจนส์ Financial News Service ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะมีผลต่อทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นได้ก่อนที่บริษัทดาวโจนส์จะนำข้อมูลดังกล่าวออกตีพิมพ์เผยแพร่รายงานระบุได้ว่าการเจาะล้วงข้อมูลโดยแฮกเกอร์ชาวรัสเซียนี้ดำเนินมาอย่างน้อย1ปีแล้วอย่างไรก็ตามโฆษกของบริษัทดาวโจนส์แสดงความเครือบแคลงสงสัยในรายงานข่าวซึ่งเสนอโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กนี้และแถลงว่าจนถึงขณะนี้บริษัทดาวโจนส์ยังไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีการสอบสวนเรื่องดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทดาวโจนส์ซึ่งเป็นผู้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เปิดเผยว่ามีการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของตนและผู้เจาะล้วงสามารถขโมยข้อมูลบัตรชำระเงินและข้อมูลการติดต่อของบุคคลต่างๆไปได้ราว 3,500 คนลงไปที่แอฟริกาใต้นะครับสตรีแอฟริกาใต้วัย20ปีผู้หนึ่งถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์หลังจากที่เธอนำทารกวัย19เดือนของเธอออกประกาศขายทางเว็บไซต์ชื่อ Gumtree ในราคาเพียงแค่350ดอลลาร์หรือประมาณ 10,000 บาทไทยเท่านั้นเองขยับไปที่จีนนะครับชนชั้นกลางของจีนที่เพิ่มจำนวนขึ้นรวมทั้งความต้องการบริการที่ละเมียดละไมทำให้ขณะนี้มีโรงเรียนสอนบริกรผู้เสิร์ฟเหล้าและอาหารหรือบัตเลอร์สไตล์ยุโรปซึ่งเริ่มเปิดสอนในประเทศจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยเป็นการร่วมกิจการระหว่างสถาบันจากเนเธอร์แลนด์กับบริษัทพัฒนาที่ดินในเมืองเชงตูของจีนทางนี้เพื่อให้การฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพบริกรซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจของจีนหน้าที่ของบริกรหรือบัตเลอร์สไตล์ยุโรปที่ว่านี้มีไม่เพียงแค่การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการทำอาหารการจัดโต๊ะและการรีดผ้าสำหรับให้บริการผู้ที่มีฐานะมั่งมีและอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ขนาดใหญ่ด้วยครับพูดถึงเรื่องบริการนะครับกลุ่มภัตตาคารที่มีชื่อในนิวยอร์ก13แห่งประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าจะยกเลิกระบบการให้ทิปแก่ผู้ให้บริการซึ่งโดยปกติแล้วผู้ที่ไปทานอาหารนั้นมักจะต้องเพิ่มค่าทิปให้กับบริการตั้งแต่10 15หรือ 20% แต่แดนนี่แมร์ซึ่งเป็นเจ้าของภัตตาคาร13แห่งในนิวยอร์กบอกว่าภัตตาคารของตนนั้นจะเลิกใช้ระบบการให้ทิปในช่วงปีหน้าโดยบอกว่าระบบการให้ทิปนั้นไม่เป็นธรรมต่อทุกคนเพราะว่าในขณะนี้ผู้ที่ทำงานอยู่ด้านหลังอย่างเช่นพ่อครัวหรือว่าผู้ที่รับจองรวมทั้งผู้ที่ล้างจานไม่ได้ส่วนแบ่งของการได้ทิปนี้แต่อย่างใดคาดกันว่าการประกาศเริ่มระงับระบบการให้ทิปของกลุ่มภัตตาคารขนาดใหญ่ในนิวยอร์กอาจจะส่งผลต่อทิศทางในลักษณะเดียวกันนี้ของภัตตาคารอื่นๆในสหรัฐด้วยเช่นกันขณะนี้ผู้ที่ทำงานในภาคบริการด้านอาหารในสหรัฐนั้นกำลังพยายามเรียกร้องขอค่าแรงขั้นต่ำสูงขึ้น และนิวยอร์กก็มีแผนที่จะให้ค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมงละ15ดอลลาร์ในไม่ช้านี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ